Գլուխ 13-րդ. Խնջույք պրերիայում. Ծակող արևի առաջին վարդագույն ճառագայթները լուսավորեցին ինչ ամրոցի դրոշակը։ Մի ավելի թույլ շող ընկավ սպայական բնակարաններով առջևի հրապարակի վրա և լուսավորեց մի փոքրիկ ֆուրգոն, որին մի զույգ մեքսիկական ջորի էր լցված։ Տեսնելով, թե ջորիներն ինչպիսի անհամբերությամբ են սմբակներով ծեցում գետինը, պոչերը խաղացնում ու ականջները սրում, կարելի էր եզրակացնել, որ նրանք արդեն վաղուց են լծված ու կանգնած միևնույն տեղում և անհամբեր սպասում են ճանապարհ ընկնելու։ Միաժամանակ ջորիների այդ շարժումները դանդալոշ մարդկանց զգուշացնում էին, որ չմոտենան և նրանց սմբակների տակ չընկնեն։ Ճիշտ ասած, այնտեղ դանդալոշներ չկային էլ, եթե չհաշվենք թաղիքի գլխարկով վիթխարահասակ մարդուն, որը չնայած թույլ լուսավորությանը, իսկույն երևում էր, որ ծերունի որսորդ զեպ ստումպն է։ Ստումպը կանգնած չէր, այլ հեծել էր իր պառավ զամբիկը, որը շատ ավելի քիչ ցանկություն էր ցուցաբերում տեղից շարժվելու, քան մեքսիկական ջորիները կամ հենց իր տերը։ Իսկ շուրջն ամեն ինչ տենդագին շարժման մեջ էր։ Արագ-արագ դեսուդեն էին ընկնում մարդիկ, որոնք ֆուրգոնի մոտից շտապում էին դեպի սպաների տուն, ապա նորից վերադառնում ֆուրգոնի մոտ։ Այնտեղ մոտ 10 մարդ կար, որոնք իրարից տարբերվում էին հագուստով և մաշկի գույնով։ Դրանցից շատերը ոչ շարային ծառայության զինվորներ էին, երկուսը հավանորեն խոհարարներ էին և էլի մի քանիսին կարելի էր սպաների սպասյակների տեղ դնել։ Նրանց մեջ հպարտ-հպարտ ետ ու առաջ էր քայլում մի ֆրանտ նեգր։ Նրա ինքնավստահությունը կարելի էր բացատրել միայն նրանով, որ նա ամրոցի պարետ մայորի սպասավորն էր։ Այս մարդկանց խայտաբղետ խումբը ղեկավարում էր մի սերժանտ, որն իր աստիճանին համապատասխան 3 տրեզ ուներ թևքին։ Նրան հանձնարարված էր ֆուրգոնին բարձել ամեն տեսակ ուտելիք ու խմելիք, կարճ ասած ամեն բան, ինչ հարկավոր էր խնջույքի համար։ Խնջույքը շատ շքեղ էր պատրաստվում։ Այդ կարելի էր հասկանալ ֆուրգոնին բարձած մթերքների առատությունից ու բազմապիսությունից։ Այնտեղ կային ամեն տեսակի մեծ ու փոքր զամբյուղներ, մի երկարավուն արկղ, որի մեջ 12 շիշ շամպայն էր դասավորված, իսկ վառ դարչնագույն ներկված թիթեղյա տուփերը և սարդինի տուփերը ցույց էին տալիս, որ հեռավոր վայրերից էլ անուշ ուտելեղեններ են բերվել Տեխաս։ Չնայած գինիների ու ամեն տեսակ համեղ խորտիկների առատությանը, այնտեղ պրպտող մարդկանցից մեկը դժգոհ էր մնացել։ Այդ հիասթափված գուրմանը զեպ ստումպն էր։
«Լսիր ինձ», դարձավ նա սերժանտին։ «Ինձ թվում է, որ այս ֆուրգոնում մի ինչ-որ բան պակասում է։ Կարծում եմ պրերիայում կգտնվի մարդ, որի սրտովը չեն լինի արտասահմանյան այս տեսակ բաները, ինչպես օրինակ այս շամպայնը, և որը Պոյլոն ավելի կգերադասի»։
«Պոյլոն շամպայնից գերադասող, դուք ձիերի մասին եք ասում, միստր Ստումպ»։
«Գրողը տանի քո ձիերին, ես ձիերի Պոյլոյի մասին չեմ խոսում, ես խոսում եմ Մոնոնգահիլյան վիսկիի մասին»։
«Հա, հիմա ամեն ինչ հասկանալի է, դու գիրավացի եք, միստր Ստումպ, վիսկին չի կարելի մոռանալ Պոմպեյ, կարծեմ այնտեղ մի շիշ կա խնջույքի համար»։
«Ճիշտ այդպես, պարոն սերժանտ»։
Հնչեց սևամոր ծառայի ձայնը և նա մի մեծ շիշ ձեռքին մոտեցավ ֆուրգոնին։ Համարելով, որ արդեն ամեն ինչ պատրաստ է, ծերունի որսորդը սկսեց անհամբերության նշաններ ցույց տալ։
«Հը, սերժանտ, ամեն ինչ պատրաստ է»,
ասաց նա ասպանդակների վրա ոտքերը վերուվար անելով։
«Դեռ ոչ, միստր Ստումպ, խոհարարն ասում է, որ դեռ պետք է ճտեր տապակի»։
«Այ, գետնի տակ անցնեն այդ ճտերը խոհարարի հետ միասին»։ «Մեր պրերիայի վայրի հնդկահավերի հետ համեմատած ինչի են պետք նրանք»։ «Մայորը հնդկահավի համը հասկանում է և ինձ պատվեր է տվել, ինչ գնով է լինի մի լավ հնդկահավ ճարել, բայց գրողը տանի դա այնքան էլ հասարակ բան չէ, երբ արևն արդեն դուրս է եկել»։ «Մյուս կողմից էլ այս սայլն է կրնկակող հետևելու մեզ»։ «Մի սխալվեք, սերժանտ, թռչուններն այնպես հիմար չեն, ինչպես ամրոցի զինվորները. Պրերիայի բոլոր բնակիչների մեջ վայրի հնդկահավն ամենախելոքն է, և հավատա, նրան խաբելու համար հարկավոր է ոտքի ելնել արևի հետ միասին, գուցե և ավելի շուտ»։ «Ճշմարիտ է, միստր Ստումպ, ես գիտեմ, մայորը հույս է դրել ձեր որսորդական հմտության վրա և հավատացած է, որ հնդկահավի միս կվայելի»։ «Ինչպես չէ, իսկ գուցե ուզում է նաև, որ ես իր համար բիզոնի լեզու և բուտ ճարեմ, թեև այդ կենդանին հարավային Տեխասում արդեն 20 տարի է, ինչ ոչնչացվել է»։ «Ճիշտ է, ես լսել եմ, որ եվրոպական գրողները և մանավանդ ֆրանսիացիներն իրենց գրքերում բոլորովին ուրիշ բան են գրում, բայց այդ իրենց գործն է. Այժմ այս կողմերում բիզոն չկա, Այստեղ կան արջեր, եղջերուներ, քարայծեր, շատ կան վայրի հնդկահավեր, բայց որպեսի կարելի լինի ճաշի համար որս խփել, հարկավոր է նախաճաշել միջև լուսաբաց։ Ես պետք է ժամանակ ունենամ, այլ կերպ չեմ խոստանում, թե կարող եմ ձեր խումբը տանել և դեր ճանապարին էլ հնդկահավ խփել։ Այնպես որ, պարոն սերժանտ, եթե ուզում ես, որ այսօր ճաշին քո անվանի հյուրերը հնդկահավ խժռեն, կարգադրիր շուտ շարժվել։
Ծերունի որսորդի այս համոզիչ ճառն ազդեց սերժանտի վրա և նա արեց ամեն բան, ինչ կախված էր իրենից, որպեսի շուտ ճանապարհ ընկնեն բոլոր սևամորթ ու սպիտակամորթ օգնականների հետ։ Եվ դրանից հետո շատ չանցած, մթերք բարձած սայլը Զեփ ստումպի առաջնորդությամբ արդեն շարժվում էր ընդարձակ հարթավայրով, որը փռված էր Լեոնա և Ռիո դե Նուեսես գետերի միջև։ Ֆուրգոնի ճանապարհ ընկնելուց դեռ մի 20 րոպե չանցած, նույն հրապարակում սկսեց հավաքվել մարդկանց մի ուրիշ խումբ, որը մի քիչ ուրիշ տեսք ուներ։ Եկան ձիհեծաստիկիններ, բայց նրանց ուղեկցում էին ոչ թե հեծյալ սպասավորներ, ինչպես Անգլիայում է լինում որսի ժամանակ, այլ բարեկամները կամ ծանոթները, հայրերը, եղբայրները, փեսացուները, ամուսինները։ Այստեղ հավաքվեցին համարյա բոլոր նրանք, ովքեր ներկա էին եղել Պոյնդեքստերի խնջույքին։ Եկավ նաև ինքը, ագարակատերը, նրա որդին Հենրին, նրա ազգական կասի Կոլհաունը և դուստր Լուիզան։ Դեռատի աղջիկը հեծել էր խատուտիկ Մուստանգը, որը Կասա դել Կորվոյի տոնախմբության ժամանակ բոլորի ուշադրությանն էր արժանացել։ Խնջույքը կազմակերպվել էր, որպեսի շնորհակալություն հայտնեն Պոյնդեքստերին նրա հյուրասիրության համար։ Մայորը և մյուս սպաները տանտերերն էին, ագարակատերն ու իր բարեկամները հրավիրված հյուրերը։ Հյուրերի զվարճության համար նախատեսվում էր վայրի ձիերի որս կազմակերպել, որ մի հիանալի հազվադեպ տեսարան էր լինելու։ Այդպիսի որսի վայր կարող էր լինել միայն Պրեյրյան, ինչ ամրոցից 20 մղոն հեռավորության վրա, որտեղ վայրի մուստանգներ էին լինում։ Դրա համար էլ հարկավոր էր վաղ ճանապարհ ընկնել և հետները բավականաչափ ուտելեղեն վերցնել։ Հենց որ արևի շողերը սկսեցին խաղալ Լեոնայի հայլանման հարթ մակերեսին, խնջույքի մասնակիցներն արդեն պատրաստ էին ճանապարհ ընկնելու մի 20 դրագուների ուղեկցությամբ, որոնց կարգադրված էր ետևից գալ։ Ինչպես արդեն ֆուրգոնի հետ գնացածները, այնպես էլ այս խումն ուներ իր ուղեկիցը, սակայն դա խունացած բաճկոնով ու թաղիքե մաշված գլխարկով ծերունի որսորդը չէր, այլ մի երիտասարդ ձիավոր, գեղեցիկ հագուստով ու մի հիանալի ձիհեծած, միանգամայն արժանի այդպիսի մի ընտիր խմբի առաջնորդ լինելու։ «Ժամանակն է, Մորիս», ձայն տվեց մայորը, տեսնելով, որ բոլորն արդեն հավաքվել են։ «Մենք պատրաստ ենք հետևելու ձեզ», ապա դառնալով ներկա գտնվողներին ասաց. «Լեյդիներ և ջենտլմեններ, այս երիտասարդը հիանալի գիտի վայրի ձիերի բնավորությունն ու սովորույթները. Տեխասում ոչ ոք չի կարող վայրի ձի որսալու ձևերն ավելի լավ ցույց տալ, քան Մորիս Մուստանգերը»։ «Ես արժանի չեմ այդպիսի գովասանքի», խոսեց երիտասարդ իռլանդացին, քաղաքավարությամբ գլուխ խոնարելով հասարակությանը։ «Ես միայն խոստանում եմ ցույց տալ, թե որտեղ են Մուստանգներ լինում»։ «Որքան համեստ է նա», մտածեց Լուիզան, ամբողջովին դողալով հենց միայն այն մտքից, ինչին վախենում էր հավատալ։ «Գնացինք», հրաման տվեց մայորը և ուրախ հեծելախումբը Մորիս Ջերալդի գլխավորությամբ ճանապարհ ընկավ։ Տեխասի բնակիչների համար մինչև նախաճաշ Պրեյրիայով 20 մղոն ճանապարհ կտրելը դատարկ բան է։ Այդ տարածությունը նրանք անցան մի 3 ժամում։ Ճանապարհորդությունը միանգամայն հաջող անցավ, եթե չհաշվենք այն, որ ճանապարհի վերջում բոլորն արդեն խիստ քաղց էին զգում։ Բարեբախտաբար մթերքի ֆուրգոնը երկար սպասել չտվեց և դեռ կեսօր չեղած այս ուրախումն արդեն տեղավորվել էր նախաճաշելու Ռիո դե Նուեսես գետի ափին, մի վիթխարի ընկուզենու տակ։ Ճանապարհին առանձնապես ոչինչ չպատահեց։ Մուստանգերը որպես առաջնորդ, ինչպես միշտ, առջևից էր արշավում։ Խնջույքի մյուս մասնակիցները չհաշված 1-2-ին համարյա չէին նկատում նրան, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Մուստանգերը զարմացնում էր բոլորին հեծյալի իր վարպետությամբ, հեշտությամբ ցատկելով առուների ու փոսերի վրայով, մինչդեռ ուրիշները ծանծաղուտ էին որոնում կամ շրջանցում խոչընդոտը։ Կարելի էր կասկածել, թե նա դիտմամբ ուզում է աչքի ընկնել։ Կասի Կոլհանն այդպիսի մի կարծիք հայտնեց. «Հնարավոր է, որ այս անգամ պաշտոնաթող կապիտանը ճիշտ էր ասում. Բայց ով կարող էր դրա համար մեղադրել Մուստանգերին?
Տեսել եք դուք երբևիցե որս Անգլիայում, որտեղ ամեն կողմից հպարտորեն փետրազարդ գլխարկներ են շարժում և խոտի վրայով քաշ են գալիս ամազոնուհիների երկար փեշերը։ Ասում եք տեսել եք, և ի՞նչ։ Զգուշ եղեք և իզուր մի կշտամբեք տեխասի մուստանգերին։ Ինքներդ մտածեցեք, ախր նա 20 զույգ չքնաղ աչքերի կրակի տակ էր, որոնցից շատերը շողշողում էին աստղերի պես։ Հիշեցեք, որ նրանց մեջ էին նաև Լուիզա Պոյնդեքստերի աչքերը և հազիվ թե զարմանակ, որ Մուստանգերն ուզում էր փայլել։ Մի քանի ուրիշ ձիավորներ էլ ոչ պակաս համառությամբ ուզում էին ցույց տալ իրենց խիզախությունն ու արիությունը։ Երիտասարդ Դրագոն Հենկոկը շատ անգամ էր աշխատում ապացուցել, որ ինքը նորելուկ չէ ձիավարության մեջ, իսկ հրաձգային զորքերի լեյտենանտը մերթ ընդ մերթ հեռանում էր ինտենդանտի ազգականուհուց, որպեսի ձիավարության իր արվեստը ցույց տա։ Իսկ երբ հիացական շշուկներ էին լսում, միշտ չէ, որ նայում էր նրա կողմը, ում ընդհանուրի կարծիքով պատկանում էր նրա սիրտը։ Ո, Պոյնդեքստերի դուստր, և քաղաքակիրթ Լուիզիանայի սալոններում, և վայրի տեխասի պրերիաներում քո ներկայությունը փոթորիկի առաջացնում։ Որտեղ էլ դու երևաս, արթնանում են ռոմանտիկական երազանքները և սկսում են մոլեգնել կրքերը։